þið svartælingar, þið hafi nú átt og eigið fleiri góða hagyrðinga.
Já, þeir hafa átt marga góða hagyrðinga.
Hvaða?
Það er til dæmis hérna Haraldur, Sófóníasson, við erum kannast við hann náttúrulega, við heist að ég tilíklega.
Já.
Hann hefur átt margar vísur. Það er bróðurskonur minn. Hann býr í húsi ég er útrá og hann orður aldraðan maður hérna lítill eins og ég þó hann sé ekki eins. Það er prýðis að verið yngur. Já og svona eins og gerist og gengur. Mann nú ekki nefna það og vil það ekki, gerir það ekki.
En það er þekktur maður hér Galdravilli var hann kallaði, var það ekki? Galdravilli.
Galdravilli,
Vilhjálmur Árnason, allan hafi ekki heiti það.
Vilhjálmur Einarsson.
Einarsson.
Æja, Vilhjálmur Einarsson, það var nú Vilhjálmur Búnd og Bakka í Sorðadal. Ég var, sko.
Já.
Hann var þingi yngur held ég fyrstunni og svo komin í Rísvík og var þar á meðan að norðmenni höfðu. Var þar á meðan að norðmanna straumur var upp og þeir voru hér og hann fekk það nafn hjá þeim Galdravilli frá þeim norðmannunum en ekki öðrum.
Fyrir hvað?
Ég veit mér nú ekki hvað vel við þetta. Ég veit ekki líklega fyrir það. Hann var nú drykkjumaður með ólingur. Lét fátt fyrir brjóstu brenna eins og þú. Því að það er svo besta lýsing sem hægt er að gefa manni, það er í 13 ári voru hún í flett. Það er skrifað Jón Helgason. Hann skrifar sögunum um Jón Bera. Því að 13 ári voru hún í flett er bókin um Jón Bera.
Jóhann Bera.
Og sá Jóhann Beri kom hér á 11 árum í Sorvadal, lendir á Bakka og þar var Vilhjálmur orðin búndi, stórbúndi, eftir hafi búið hér á ýmsum stöðum í sveitinni og hann, þar er Vilhjálmur lýst raunni verulega. Og ef þú vilt þá góða lýsingu á honum, þá var þannig að hvergi betri heldur en þar. Og ég fer ekki að lýsa Vilhjálmur einu sinni, en það eitt bara get ég sagt. Vilhjálmur var alveg sérstakur sómumadur, en hann var eins og aðrir fleiri skapstór og lét ekki allt fyrir brjóstu benna eða byrði það inni ef hann þurfti að segja eitthvað við einhvern.
Nei, ég er nú ekki að byrði lýsingu á honum sérstaka, en hvernig stóð á því að fekk þetta galdra nafn á sig?
Já, nú ég að það var það. Já, það vil ég nú ekki neyja alveg það, hann var ég ekki segið svo. Þegar að skildarskipin voru hérna norðmenn og létu drífa hér mikið og heldur til og svo.